dinleyiciler Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Sun 2021 yılın 13. yanvarı hepteyanın çarşında günü. Sun programımızda Müşen adımları dargajan polisiya öz yağdaylarının hem kuvu deldiğini duyduryar. Human Rights Watch Türkmenistan'daki yağdayları ümit çekiyar ve belik mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny şüphte soňu Russiýa dolanmakçylygyna aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hujumyndan halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz isleýim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp dolanmalygym barada soraq hiç açan öňümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanoryn diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalny 20 avgustda Sibirin Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýar kaýaralandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdagly keselhanaga ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejerigi üçin Berlin'in Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üçinde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synagylary global himik ýara gözükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalny'nyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Европа билелесиги Навальнинин дахрилинмегинде жоопкар хасапланган 6 сан юқори дережелер рус ритмитинин қарсысына эмнак доңдурмак ве сиахат кадагынныгы санкцияларын киргизди. Russiýa zäherlenme barada derine öçürmek barada çağırsları reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna entiki sili subutdamy görküzülmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi prezident Donald Trump'ın geçen hepde mähelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment ýlan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda wice-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüldüşine laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusion hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar täbäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çagyrsa edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypdy diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment ýlan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüldüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni goşdy. Demokratlar Trumpa mähelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gowzgalanyňa öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment ýlan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eneani yurdun protestor varadaki kanununu bozmokta güneyeli tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başka onorsu protestor bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herhepte geçirilen demonstrasiyaların duvamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 Belarus rubly, ýagny 337 dollar mensuböründe jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarpysyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokratik hereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze golaýan adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maskalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary 3-nji zalandyrylypdyr. Iranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerinin çäginde gysga aralyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişen döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Iranyň iň uly harby gämisi diýip päsetlendirilen Makran logistika gämisi we raketa asyjy Zereh gämisi gatnaşdy.